OJK sebut berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan sudah diaktifasi. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk baja welded beam produksi PT Gunung Raja Paksi sebesar 1.200 metrik ton atau senilai 1,5 juta dolar Amerika Serikat ke Selandia Baru. Budi mengatakan peluang ekspor ini dapat terjadi karena Indonesia memanfaatkan kerjasama ekonomi ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area sehingga bea masuknya menjadi 0%. Saat pelepasan ekspor baja di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu, Budi Santoso mengatakan hal itu memudahkan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Budi menyampaikan Selandia Baru memiliki banyak proyek pembangunan jembatan dan bandar udara yang bisa jadi peluang untuk masuk ke pasar baja negara tersebut. Dia menjelaskan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar bisa masuk pasar ekspor dan mampu bersaing secara sehat dengan negara lain. Berita selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyurati perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mahendra Siregar mengatakan, OJK meminta perbankan untuk memberikan perluasan pembiayaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dalam konferensi pers secara virtual Selasa, Mahendra mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, juga BP Tapera dan PT SMF untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mahendra menyebut keterlibatan dari sektor jasa keuangan sangat sentral.
Dan keterlibatan dan aktif dari sektor jasa keuangan diharapkan tentu sangat sentral menjembatani dari keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah.
Selain itu, OJK akan mengoptimalkan skema efek beragunan aset surat partisipasi di pasar modal khusus untuk meningkatkan likuiditas dan dukungan pendanaan bagi program pembangunan 3 juta rumah. OJK juga telah mengaktifasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas kredit perumahan rakyat yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH, serta Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan acara pre-sessional meeting dalam rangka Indonesia menuju perdagangan karbon internasional. Pertemuan ini menjadi langkah konkret menyambut perdagangan karbon luar negeri pertama yang akan diluncurkan secara resmi pada Senin 20 Januari. Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ari Sudianto, melalui keterangan yang diterima di Jakarta Rabu menegaskan bahwa Indonesia siap berada di garis depan untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon internasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai target nationally determined contribution, sekaligus mendukung implementasi perjanjian Paris. Indonesia semakin memperkuat posisinya di pasar karbon global. Direktur Utama BPDLH, Joko Triharyanto, menyatakan bahwa momen ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam pengurangan emisi global. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Desa setiap 15 Januari merupakan momentum untuk memastikan desa-desa terus bergerak lebih maju. Yandri dalam kick-off peringatan Hari Desa sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kementerian Pembangunan dan Desa Tertinggal di Jakarta Selasa menjelaskan, penting untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih benar dan maju. Menurutnya, desa harus bergerak lebih maju karena desa memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia sebagaimana astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto.
Astacita ke-6 ini adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi jelas, sangat jelas sekali desa disebut dalam astacita Bapak Presiden. Oleh karena itu penting kita untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih benar dan maju.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh kepala desa di Indonesia untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi lokal dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.
Tidak ada pangan, tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar. Sehingga sangat penting kita jaga pangan. Swasembada, perintah Bapak Presiden, harus swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya.
Amran Sulaiman lebih lanjut menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional. Dia juga mengingatkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia yang ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2027. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong UMKM Bali untuk meningkatkan akses pasar melalui pameran yang diselenggarakan berbagai pihak. Diah Roro usai mengunjungi Kahyangan House of Jewelry di Kabupaten Gianyar Bali Selasa, mengingatkan UMKM untuk menjaga kualitas produk dan hubungan baik dengan pembeli. Dengan demikian, produk dapat bersaing dan usaha mereka bisa berkelanjutan. Melalui keterangan yang diterima di Jakarta Rabu, Diah Roro menjelaskan, pameran penting untuk UMKM karena menjadi ajang promosi meningkatkan akses pasar. Kementerian Perdagangan mendukung UKM Bali melalui berbagai pameran seperti Pangan Nusa dan Trade Expo Indonesia. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan setempat. Selain itu, Kementerian Perdagangan memfasilitasi UMKM di ajang pameran seperti Inacraft, Krianusa, dan Jakarta Muslim Fashion Week. Upaya ini dilakukan untuk memperluas pasar produk UMKM Indonesia. Kedutaan Besar Finlandia untuk Indonesia bersama Business Finland berkunjung ke Ibu Kota Nusantara pada Selasa. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka melihat contoh teknologi Smart Pole dan teknologi kota cerdas lainnya di Nusantara. Melalui keterangan yang dikutip melalui oikn.go.id, Rabu, dalam kunjungan ini, Kedutaan Besar Finlandia dipimpin oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Pekka Kaihilahti, bersama tim dari Business Finland, berkesempatan melihat langsung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Pekka Kaihilahti menjelaskan, tujuan utama dari kunjungan ini adalah ingin bekerja sama dengan otorita IKN dan juga berbagi pengalaman dengan Indonesia. Ia juga menyampaikan harapannya agar hubungan dan kolaborasi antara Indonesia dan Finlandia bisa semakin kuat. Berita terakhir. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan nilai ekspor Indonesia mencapai 264,70 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2024. Dalam rilis yang ditayangkan melalui akun YouTube Badan Pusat Statistik Rabu, pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi mengatakan, nilai ekspor lebih tinggi daripada tahun 2023 yang mencatat 258,82 miliar dolar Amerika. Dia memaparkan ekspor non-migas mencapai 248,83 miliar Amerika atau naik sebesar 2,46%. Sedangkan ekspor migas mencapai 15,88 miliar Amerika Serikat, turun sebesar 0,28%. Menurut Adi Ninggar, pendorong utama kinerja ekspor non-migas Indonesia adalah industri pengolahan dan pertanian.
Di mana kedua sektor ini, yaitu sektor industri pengolahan dan pertanian, menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas tahun 2024 dengan andil masing-masing sebesar 3,84% dan 0,51% terhadap pertumbuhan ekspor non-migas.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi menjelaskan, bila dilihat dari tujuan negara ekspor pada tahun 2024, ekspor non-migas ke Amerika Serikat, India, ASEAN, dan Uni Eropa meningkat, sedangkan ekspor non-migas ke Tiongkok mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari Desa Nasional. Hari ini, 15 Januari adalah peringatan perdana Hari Desa Nasional. Karena baru tahun lalu pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa. Dalam keputusan tersebut dicantumkan sejumlah tujuan penetapan Hari Desa, diantaranya untuk mengakui dan menghargai peran penting desa dalam pembangunan nasional. Selain itu, juga untuk meningkatkan perhatian dan komitmen pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak lainnya dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Jawa Barat menjadi pusat peringatan Hari Desa Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Peringatan Hari Desa pada tahun ini menghadirkan tagline Bangun Desa, Bangun Indonesia. Tagline tersebut sesuai dengan misi ke-6 dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Asta Cita sendiri adalah 8 misi pemerintahan Prabowo Gibran yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Membangun seluruh Indonesia memang harus berawal dari desa, karena desa berkontribusi 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals Nasional. Dari aspek kewilayahan, 91% wilayah pemerintahan berupa desa. Dari aspek kepedudukan, 188 juta warga desa merupakan 43% penduduk Indonesia. Karena itu, pemenuhan kebutuhan mereka pun menyumbang bagi tujuan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Membangun dari desa menyangkut banyak aspek, antara lain sumber daya manusia, kesehatan, potensi ekonomi, dan lingkungan. Bila seluruh aspek dapat secara serempak diberdayakan dan dibangun, maka upaya membangun dari desa akan berdampak pada pembangunan secara nasional. Menurut Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, provinsi yang terpilih sebagai tuan rumah itu sudah tidak memiliki desa tertinggal ataupun sangat tertinggal. Lebih dari 5.000 desa yang ada sudah berstatus mandiri atau terkategori desa maju, dan hanya 508 desa yang berstatus berkembang. Sementara itu, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, Indonesia memiliki total 84.276 wilayah administrasi setingkat desa. Di antara desa tersebut, ada yang masih tertinggal dan sangat tertinggal. Syukurlah jumlahnya semakin berkurang. Dari puluhan ribu, kini menjadi hanya beberapa ribu desa saja. Namun itu berarti masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk mengentaskan desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal. Tentu saja, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri untuk mengerjakannya. Perlu dukungan semua pihak, bahkan seluruh masyarakat. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Januari 1962. Yos Sudarso gugur. Komodor Yosafat Sudarso atau dikenal dengan Yos Sudarso gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Vreeli milik Belanda menyerang kapal Republik Indonesia Macan Tutul, KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli. Nama Yos Sudarso diabadikan menjadi nama kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Yos Sudarso, nama jalan dan nama pulau. Sedangkan 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Beralih ke peristiwa 15 Januari 1974, terjadinya peristiwa Malari. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari terjadi pada 15 sampai 16 Januari 1974. Diawali dengan demonstrasi mahasiswa yang memprotes korupsi, tingginya harga, dan ketidakadilan investasi asing saat kunjungan Perdana Menteri Jepang saat itu, Kakuei Tanaka. Demonstrasi ini berujung pada kerusuhan mengakibatkan 11 orang tewas, ratusan mobil dan bangunan hancur. Insiden ini memaksa pemerintah Orde Baru melakukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan representasi investor dalam negeri. Dalam waktu seminggu, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang mewajibkan kemitraan antara investor asing dan investor dalam negeri meski implementasinya tidak konsisten. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Januari 2004, Transjakarta diresmikan. Transjakarta atau Sistem Bus Rapid Transit, BRT, pertama di Asia Tenggara ini diresmikan pada 15 Januari 2004 dengan peresmian Koridor 1 untuk menyediakan transportasi massal yang cepat, nyaman, dan terjangkau di Jakarta. Menggunakan jaringan jalur terpanjang di dunia yaitu 230,9 km, Transjakarta memiliki 14 koridor, 252 halte, dan beroperasi 24 jam sehari. Sejak beroperasi, Transjakarta terus berkembang dengan penambahan koridor, sterilisasi jalur, dan layanan inovatif seperti bus listrik dan fasilitas ramah disabilitas. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.primus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan Mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Ya kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari sana hidup berpasangan. Kau memang dari planet-planet yang lain, ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia sedang mengakselerasi kebijakan terkait pengaturan data tunggal di bidang sosial dan ekonomi. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam rapat koordinasi tingkat menteri pembahasan rancangan Impres Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN di Jakarta pada Senin. Menko Muhaimin mengatakan kebijakan tersebut perlu dilakukan karena saat ini pengelolaan data nasional belum terintegrasi yang menyebabkan tumpang tindih data sehingga menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran. Menko Muhaimin juga menjelaskan, program ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memadupadankan data nasional, sekaligus bentuk dukungannya akan dibuat instruksi Presiden atau Inpres sebagai payung hukum. Dengan demikian, akan mempermudah implementasi program pembangunan nasional, serta memacu sinergi data antar instansi pemerintah. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN juga akan digunakan sebagai dasar penargetan dari semua program sosial di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut, Menko Muhaimin menyampaikan bahwa DTSN menyatukan tiga jenis data sosial ekonomi yang ada, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE, dan Registrasi Sosial Ekonomi. Data ini juga ditambah dengan data administratif, serta divalidasi dengan data kependudukan. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau PAN RBRI, Rini Widiantini menyampaikan dukungannya terhadap DTSN karena sejalan dengan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, implementasi DTSN menjadi salah satu perwujudan data exchange sebagai jalan tol informasi yang menghubungkan berbagai aplikasi dalam Digital Public Infrastructure atau DPI. Menteri Rini juga menjelaskan, perlu adanya orkestrasi lintas instansi untuk mendukung pertukaran data dalam implementasi DTSN, sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk menciptakan proses bisnis terintegrasi yang juga termasuk ke dalam tata kelola transformasi digital. Dalam paparannya, Menteri Rini juga menyampaikan usulannya agar memperkuat rancangan Impres Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN dengan merekomendasikan pengumpulan, pemadanan, dan pengelolaan data. Menteri Rini juga mengusulkan agar rancangan Impres mengenai DTSN ini untuk bisa diperkuat. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah terkait pengumpulan, pemadanan, dan pengelolaan data. Menteri Rini menambahkan, data tersebut ditransformasi secara fundamental dan struktural di instansi pemerintah dan bisa memanfaatkan otomasi dan standar. Dengan tata kelola pelaksanaan DTSN agar menjadi transformasi yang berkelanjutan. Menteri Rini juga menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia siap berkolaborasi dalam penguatan tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, diantaranya untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi terkait transformasi digital pemerintah serta perumusan peta proses bisnis lintas instansi pemerintah terkait data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN.
Seia menyudahi sekata pisah sama lagi bersama dihadapi engkau pun seperti tak enggan mengakhiri ku dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah berdua bicara topik mengada-ngada. Ingkarkah kita aku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu. Namun dia dengan yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah mengarang kamu tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Detik-detik terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu. Namun tiap-tiap yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Coba dengan yang baru kukira hilang bayangmu. Curangimu.
Anda Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bawean adalah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 135 km sebelah utara Kota Gresik. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bawean dijuluki sebagai mutiara yang tersembunyi di Laut Jawa. Bahkan, ada pula yang menyebutkan sebagai sekeping nirwana di Laut Jawa. Bila Anda berkunjung ke sana, maka pantai berpasir putih yang alami, taman laut yang terjaga, dan masyarakat yang ramah akan Anda temukan. Selain melakukan trekking, berlayar menggunakan perahu sewaan menuju pulau-pulau yang ada di sekitar Bawean juga bisa menjadi rangkaian acara yang menyenangkan. Jumlah penduduk di Bawean sekitar 107.000 jiwa, dengan mayoritas suku Bawean dan beberapa perpaduan suku lain dari Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sumatera. Mata pencaharian utama penduduk di pulau ini mayoritas sebagai petani dan nelayan. Pulau Bawean merupakan pulau yang amat indah di tengah-tengah Laut Jawa. Meski hanya seluas 196,97 km persegi, pulau ini memiliki sejarah panjang dan pesona yang menarik. Nama Bawean sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti adanya sinar matahari. Jika mengunjungi Bawean, jangan lupa melihat mamalia khas Bawean. Karena mamalia berjenis rusa ini hanya bisa Anda temukan di Pulau Bawean. Selain itu, pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Putri. Dalam legenda Pulau Putri, Pulau Bawean merupakan tempat berlabuhnya keluarga dari Kerajaan Champa yang akan menuju Pulau Jawa. Mereka berlabuh dikarenakan putri raja tersebut sakit. Dan konon, putri raja tersebut meninggal di Pulau Bawean. Untuk menghormati sang putri, pulau tersebut dinamakan Pulau Putri. Sampai sekarang ini, makamnya masih ada. Tepatnya berada di Desa Kumalasa yang dikenal sebagai Makam Jujuk Champa. Untuk berwisata ke pulau ini, Anda dapat mencoba rute jalur laut melalui Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Paciran Lamongan. Perjalanan Laut Gresik-Bawean dapat ditempuh dengan estimasi perjalanan selama 3 jam. Ekspres Bahari melayani penyeberangan setiap hari, kecuali hari Jumat. Dilansir dari laman resmi Ekspres Bahari, harga tiket VIP mulai dari Rp250.000, sedangkan tiket eksekutif mulai dari Rp200.000. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila rindu meninggalkanmu selalu. jadi. Takkan benarkah ku mampu menepi sayangmu. Tak berdaya sembilanmu meninggalkanmu selalu. Selagi bulanmu tak pernah dalam malammu seraya sinar burungmu.
Bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar gembira datang dari Kampus Institut Teknologi 10 November atau ITS. Dosen Departemen Kimia, Sri Fatmawati, baru saja meraih penghargaan internasional yang sangat bergengsi, Grassroots Science Advice Promotion Awards 2024 yang diselenggarakan oleh INSA Asia. Penghargaan ini diberikan kepada individu atau tim yang punya kontribusi luar biasa dalam mempromosikan sains, terutama di tingkat grassroots atau akar rumput. Penghargaan ini diinisiasi oleh INSA Asia dengan dukungan dari International Science Council dan University of Auckland, Selandia Baru. Dalam proyeknya, Fatma bersama para pemenang lainnya dari berbagai negara di Asia mengusung tema memberdayakan perempuan Indonesia dalam ilmu pengetahuan untuk memengaruhi kebijakan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya peran mereka dalam kebijakan sains, serta mendorong keberlanjutan program-program berbasis sains di masyarakat. Fatma, yang juga terdaftar dalam 100 Ilmuwan Terbaik Asia 2024 berharap, proyek ini dapat menjadi katalisator bagi perempuan Indonesia untuk lebih aktif dalam pengambilan kebijakan berbasis sains. Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berdampak luas. Dengan dukungan penuh dari ITS dan organisasi internasional lainnya, Fatma berencana untuk mengadakan lokakarya yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan di bidang sains serta mendiskusikan isu-isu penting dalam konteks Indonesia. Tentunya, ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Fatma berharap proyek itu dapat menjadi katalisator bagi perempuan Indonesia untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan kebijakan berbasis sains.
Berdusta jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Provinsi Sumatera Barat yang berjudul Mudi Arau. Lagu Mudi Arau diciptakan oleh Aji Sultan Sati. Lagu Mudi Arau bercerita tentang seorang perempuan yang sangat mencintai seorang pria. Begitu dalam cintanya, dia rela menerima bagaimanapun kondisi si pria. Baiklah pendengar, berikut lagu Mudi Arau oleh Nurul Fadilah Hamid. Selamat mendengarkan.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫和17.55千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE 以及的应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目。今天周三的节目有新闻评论、历史上的今天、印度尼西亚古河播送印度尼西亚各种各样消息，以及了在 Persona Indonesia、印度尼西亚美丽和 Mari Berbahasa Indonesia 听学习印尼语节目，就是为您播送印尼音乐歌曲。听众朋友，接下来请贵收听播报新闻，来自 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
听众朋友，接下来请各位收听广播评论